volim.
Za me. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapiče.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih Danila II. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar Dejan Ristić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih Danila II. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar Dejan Ristić. Dejan Ristić je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pohađao je specijalizovanu edukaciju u Jerusalimu i Londonu iz oblasti državne uprave i istraživanja holokausta. Autor je i koautor većeg broja knjiga i naučnih radova i učesnik mnogih međunarodnih naučnih skupova. Radio je u Arhivu Srbije, bio je upravnik Narodne biblioteke Srbije i državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja. Dejane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa pričom o jednoj knjizi, o knjizi koja mu je zbog nečeg posebno draga i značajna. Vi ste se opredelili za jedno staro, ali jedno jako važno i bitno delo naše kulturne istorije i naše tradicije. Reč je o delu o zborniku Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, Danila II. I na sam početku da vas pitam zašto ste se opredelili baš za ovu knjigu.
Pa kada ste mi uputili ljubavni poziv da večeras budem vaš gost, stavili ste me pred ozbiljno iskušenje koju bih to knjigu odabrao, budući da, baveći se istorijom, naravno okružen sam knjigama što starim, što ovim novim, što istorijskim izvorima, u svakom slučaju pisanom građom, i onda je to zaista bio veliki i lep izazov. I dosta dugo sam razmišljao i opredelio se za sebi jednu od najdražih, najdragocenijih i nekako najomiljenijih srednjovekovnih knjiga, odnosno srednjovekovnog štiva. To su Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, koje je počeo da piše jedan od najznačajnijih poglavara Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki, a nakon njegove smrti nastavili njegovi, danas nama potpuno anonimni nastavljači. Zašto sam se opredelio za to delo? Pred svega toga što se radi o najznačajnijem zborniku biografija istaknutih ličnosti našeg srednjeg veka, dakle sa jedne strane vladara, sa druge strane crkvenih poglavara, što se radi o izuzetnom hagiografskom štivu, dakle o jednom spomeniku naše pisane kulture, nastajalom tokom čitavog 14. veka, budući da je arhijepiskopovo delo nakon njegove smrti 1337. godine nastavilo nekoliko monaha, po svemu sudeći njegovih najbližih saradnika i kasnije duhovnih potomaka. Ovo delo jeste izuzetno dragoceno za našu istoriju srednjeg veka, ono je istovremeno i predmet ozbiljnih istraživanja već čitav niz decenija, još od 19. veka, zato što nam pruža obilje podataka o onim ličnostima koje arhijepiskop Danilo II. Uvrstio u svoj zbornik, a budući da je mnogim od njih bio savremenik i blizak saradnik, onda je to istovremeno istorijski izvor prvog reda, kako ga mi istoričari nazivamo. Sa druge strane, treba istaći, posebno u kontekstu 800-godišnjice autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, koju obeležavamo upravo u ove dane, a tokom čitave 2019. godine, arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki smatra se jednim od najznačajnijih poglavara naše crkve, sa druge strane jednim od najistaknutijih intelektualaca i najobrazovanijih Srba koji su ikada živjeli. On je zaista bio renesansno obrazovan. Bio je srpski arhijepiskop od 1324. do svoje smrti 1337. godine. Nosi epitet Sveti Danilo II. Pećki, sahranjeni u kompleksu manastira Sveta Patrijaršija u Peći. Radi se o izuzetnom teologu, duhovniku, asketi, potom državniku, diplomati, ratniku, vojskovođi, također, graditelju, što sakralnih, što svetovnih objekata, ali isto tako i istoričaru. Njegova biografija je zaista briljantna i njemu se može prići iz različitih uglova. Najznačajnije pisano delo koje je ostavio za sobom jesu upravo Žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih, ali je ostavio i dve bogomolje u kompleksu Svete Patrijaršije u Peći i čitav niz drugih bogomolji građevina širom tadašnje kraljevine Srbije.
Pre nego što kažemo nešto o samom ovom delu, vi ste pravi čovjek, da vam kažem malo istorijski kontekst nastanka ovih tekstova i o samom Danilu, autoru većine teksta u ovom zborniku, da vas pitam koliko ovo delo može da bude recimo danas i čitalački zanimljivo?
Izuzetno. Izuzetno, ono je objavljivano tokom 20. i početka 21. veka u većem broju izdanja.
Đura Daničić je tako prvi priredio.
Đura Daničić, da. Lazar Mirković, da. Brojni naši istoričari i filolozi su se bavili i danas se bave naravno ovim delom arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog. Ona je, da kažem, prevedeno na savremeni srpski jezik, predstavlja zaista štivo koje se sa zanimanjem i lakoćom i uživanjem čita. Dakle, ono nije isključivo istorijski izvor, prevashodno jeste, ali istovremeno i hagiografsko štivo, kao što sam pomenuo. Međutim, za sve one naše slušalce koji su zaljubljenici u nacionalnu istoriju, koji žele da obogate svoje znanje, koji žele da objektivizuju svoje znanje iz nacionalne istorije srednjeg veka, posebno toplo preporučam ovo štivo. Arhijepiskop Danilo II, pored brojnih drugih darova koje je imao, definitivno imao i izuzetan književni dar. Dakle, njegovi tekstovi su zaista pravi mali eseji. Dakle, to su poglavlja u okviru ovog zbornika i svako poglavlje je posvećeno jednoj od ličnosti. Na početku su to vladari, čitav niz naših vladara, počeo od Stefana Prvovenčanog pa do Dušana, i arhijepiskopi počeo od Svetog Arsenija Prvog Sremca, dakle naslednika Svetog Save Prvog Srpskog na duhovnom prestolu Srbije, pa sve do Save Petog, dakle do kraja 14. i početka 15. veka. To su istinski medaljoni. Zaista medaljoni koji su neobično dragoceni, neobično zanimljivi i neobično lepi za čitanje i za introspekciju.
U zborniku se nalazi dve službe.
Tako je.
Posvećene arhijepiskopima, pa i na osnovu stilskih analiza utvrđeno, pošto nije pomenut autor u službama, utvrđeno je da one pripadaju Danilo autor tih službe.
Tako je, budući da se on, kao i svaki monah i kao i svaki, da kažem, religiozni čovjek srednjeg veka nije potpisao i nije isticao svoje autorstvo nad ovim delom, nakon brojnih analiza i jezičkih, istorijskih i teoloških i brojnih drugih, dakle, utvrđeno je tačno koji deo ovog zbornika je nastao iz pera arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog, a koji deo, dakle, ovaj potonji, iz pera njegovih, ponavljam danas, nama, nažalost, anonimnih, odnosno nepoznatih nastavljača, ali svakako iz duhovnog kruga, dakle iz duhovnog sveta, to su bili pripadnici klera i to je verovatno pripadnici tog nekog srednjeg nivoa klera, ne episkopi, ne arhijepiskopi ili patrijarh, ali dakle očigledno veoma, veoma učeni ljudi i vrlo verovatno iz neposrednog Danilovog okruženja.
Kažete da se nije potpisivao u ovim službama, inače u srednjem veku je to bio neki kanon i način postupanja kada se radovi sastavljaju, pa možda evo da slušalce podsjetimo da nam kažete par reči o tom shvatanju autorstva, kako su tekstovi nastajali, jer to se dosta razlikuje od ovog savremenog, kako mi zamišljamo knjiga nastane, odmah je tu autor u prvom planu.
Tako je, mi živimo u jednom potpuno drugom vremenu i jednom potpuno drugom vrednostnom sistemu, gde je autor bilo kog umetničkog dela u bilo kojoj umetničkoj oblasti, naravno, prvorazredno važan, kao tvorac tog dela. U hrišćanskoj ideologiji ili po hrišćanskom verovanju neophodno je demonstrirati skromnost. Posebno, ukoliko je vaše delo u toj meri značajno kao što je bilo njegovo, i tim pre on demonstrira skromnost, ni na koji način ne odajući da je on u stvari autor ovog dela. Slične paralele možemo povući sa nama danas potpuno nepoznatim, odnosno anonimnim graditeljima najznačajnijih bogomolja srpskog srednjeg veka ili sa freskoslikarima onih remek dela iz perioda 12., 13., 14. ili 15. veka, retko koji se potpisivao i to i ukoliko bi se usudili da se potpišu, potpisivali su se vrlo, vrlo diskretno na najneobičnijim mestima, na freskoslojevima, ne bili na neki način sklonili trag, dakle da ne bude vidljivo svima da su se potpisali, a da opet ostane negde mali trag, pa su se recimo potpisivali na sečivima mačeva, na freskama, na svetim ratnicima. Potpisivali su se u uglovima, potpisivali su se recimo u trećoj ili četvrtoj horizontali, dakle mnogo, mnogo visoko u odnosu na nas koji stojimo, u crkvi, dakle ne možemo da vidimo golim okom i slično. Očigledno da su bili svesni da su stvarali remek dela i želeli su da ostave podatak o svom imenu i prezimenu i da budu upamćeni kroz večnost. Ovde u slučaju arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog to nije ni moglo da se očekuje, imajući u vidu njegov karakter, njegov stepen duhovnosti i askeze. Dakle, on je zaista u toj meri zadužio svoju naciju, kulturu, istoriju i istoriju države, da čini mi se mi danas još uvek nismo svesni značaja i trajanja, tog viševekovnog trajanja njegovog istorijskog, duhovnog, kulturnog, pisanog i svakog drugog nasljeđa. Ponavljam, on se u istorijskoj nauci smatra jednim od najobrazovanijih Srba koji su ikada živjeli, smatra se jednim od najdostojnijih i najznačajnijih nasljednika Svetog Save prvog srpskog na duhovnom tronu Srbije. Nažalost, kod većine naših sunarodnika i sugrađana on je na početku 21. veka bezmalo potpuno zaboravljen.
Da, evo je ova emisija jedna od prilika da malo podsjetimo slušalce da na vrednosti koje imamo u našoj tradiciji. A sad vas pitam, kada ste vi prvi put otkrili ovu knjigu? Da li to bilo tokom studija i kako ste reagovali na taj prvi susret sa ovim tekstima?
Pa još u gimnaziji. Ja sam završio gimnaziju društveno-jezičkog smera i imao tu sreću da sam zaista imao izuzetne profesore u velikoj većini, ako ne i u svim predmetima, kada govorimo u kontekstu ovog teksta, odnosno ovog zbornika, dakle, posebno profesore tada srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, i istorije također, umetnosti također, tako da je to bilo jedno lepo prožimanje i mi smo zbornik arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog radili i na časovima maternjeg jezika, dakle, izučavajući istoriju nacionalne književnosti, naravno izučavajući nacionalnu istoriju na časovima istorije, ali također imajući u vidu njegov graditeljski opus, govorili o arhijepiskopu Svetom Danilu II. Pećkom i na časovima umetnosti, odnosno likovnog. Budući da smo u gimnaziji faktički radili istoriju umetnosti na časovima likovnog, nismo se praktično bavili umetnošću, već teorijski. I to je bila ljubav na prvi pogled. kada je ovaj spis u pitanju, budući da sam veoma rano doneo odluku da studiram istoriju i da se bavim istorijom još u osnovnoj školi, onda je faktički sve nakon tog perioda, negde u sedmom razredu osnovne škole, sam doneo odluku da, i bio sam potpuno miran po tom pitanju, dakle znao sam da će to biti istorija, tako da faktički od tog perioda sve ono što je u užem ili širem smislu bilo u vezi sa istorijom, pre svega društvenom, istorijom kulture, istorijom umetnosti, arheologijom, sve to bilo predmet mog onako mnogo, mnogo dubljeg interesovanja i posebno ovako dragocen i lep spis. Mnogi će možda pomisliti, oni koji nisu otvorili korice ovog dela, imali ga u rukama i čitali, mnogi će pomisliti da je verovatno tekst anahron, da je težak, da je isuviše religijski, budući da se radi o mahom o hagiografijama. Međutim, naprotiv, mislim da će se svi oni koji do sada nisu upoznali arhijepiskopa Svetog Danila Dugog Pećku biti više nego prijatno iznenađeni i da će zaista uživati u čitanju ovog dela koje se može naći u bilo kojoj boljoj knjižari u Srbiji, može se naći u svim bibliotekama, dakle vrlo je dostupno, vrlo je prisutno, nije ga teško naći i budući da je arhijepiskop svoje delo koncipirao baš kao zbornik, dakle kao jedan niz medaljona, onda ga je moguće čitati, da kažem, i na preskok. U zavisnosti od toga šta vam je u konkretnom slučaju predmet interesovanja. Da li su to biografije vladara, da li su u pitanju biografije crkvenih poglavara, da li konkretne istorijske ličnosti ili recimo da li u pitanju biografija jedne jedine žene, kraljice Jelene, supruge kralja Stefana Uroša Pravog Velikog koji je Srbijom vladao od 1243. do 1276. godine i upravo kao jedan od kurioziteta, možda o tome možemo i kasnije, budući da ponavljam se ovde radi o prvorazrednom istorijskom izboru, upravo pogrešan prevod dela arhijepiskopa Svetog Danila Drugog Pećkog sa srednjovekovnog na novovekovni srpski krajem 19. veka je doveo i do zabune, kada je u pitanju kraljica Jelena, te je tek krajem 19. veka njoj pripisan potpuno pogrešno taj epitet anžujski. Mm-hmm. Ona nije bila anžujskog, odnosno francuskog porekla. Ona je bila rođena na teritoriji Srema, današnjeg, po ocu Grkinja, po majci Mađarica, dakle nema nikakve veze sa francuskom. I baš ću, eto, koliko bude bilo prilike tokom emisije uzurpirati par minuta, prosto da citiram taj deo iz teksta arhijepiskopa Svetog Danila Drugog Pećkog ovdje u ovom zborniku, kako bi se vidjelo kako je nastala greška krajem 19. veka i kako je tek krajem 19. veka kraljica Jelena postala francuskinja, a za života je bila polu Grkinja, polu Mađarica.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, Danila II. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar Dejan Ristić. Dejan, evo čuli smo kako ste vi otkrili ovu knjigu, kako ste se prvi put susreli sa njom, a u priči smo zastali na žitiju posvećenom kraljici Jeleni. I pomenuli ste taj previd mali u istorijskoj nauci da je ona nazvana Anžujska, u stvari nije Jelena Anžujska.
Da. Kraljica Jelena je možda jedna od najpoznatijih naših srednjovekovnih vladarki. Nažalost, mi kao društvo okrenuto muškarcima, tradicionalno i prilično konzervativno, čak i na početku 21. veka, potpuno zanemarujemo činjenicu da smo imali čitav niz izuzetno značajnih vladarki. Počeo od Ane, supruge velikog župana Stefana Nemanje, pa sve faktički do poslednje naše vladarke, a to je bila kraljica Aleksandra, supruga kralja Petra II. Od Jugoslavije. U kontekstu srednjovekovnih žitija, odnosno ovog divnog dela arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog, valja naglasiti, dakle, da njega čine dva segmenta. Prvi segment to su biografije vladara, počev, ponavljam, od biografije Stefana Prvovenčanog, pa do kralja Stefana Uroša IV. Dušana Silnog, kažem kralja, a ne cara, zato što je arhijepiskop umro 1337. a Dušan postao car 1346. Arhijepiskop nije doživeo proglašenje carstva. I sa druge strane, drugi segment čine biografije arhijepiskopa i patrijaraha od žitija svetog Arsenija I. Sremca, naslednika svetog Save I. Srpskog, pa sve do patrijarha Save V. Dakle, biografije muškaraca. Rekli bismo tipično za srednji vek, tipično čak i za 20. i za 21. vek kad smo mi u pitanju. Međutim, arhijepiskop Danilo II. Se opredeljuje da nam predstavi biografiju jedne žene. I to je kraljica Jelena, supruga kralja Stefana Uroša I. Velikog, koji je, ponavljam, Srbijom vladao od 1243. do 1276. godine i on je jedan od svega trojica vladara u čitavoj nacionalnoj istoriji koji nosi taj epitet veliki. Dakle, Stefan Uroš I. Veliki, knez Miloš Veliki i Petar I. Veliki oslobodilac. Za Jelenu je vezano puno mitova, puno legendi, ona je izuzetno značajna za našu nacionalnu istoriju, pre svega zbog svoje neobične aktivnosti kao vladarka. Ona je bila blizak saradnik svome suprugu, bila je požrtvovana majka, bila je velika graditeljka, prigrlila je svoju novu domovinu Srbiju i zaista proživeši dug život za srednji vek, toliko toga je darovala svoju zemlju da mi zaista, čini mi se, s pravom treba da iskazujemo zahvalnost i poštovanje, evo, i u ovom 21. veku. I stoga ne treba, čini mi se, da čudi što je arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki rešio da prekrši pravilo i da faktički od svih vladarki, od svih istaknutih žena našeg srednjeg veka, u ovaj svoj zbornik uvrsti samo jednu biografiju, i to upravo kraljice Jelene. Oni su bili savremenici, oni su bili bliski saradnici, bezmalo su bili Vršnjaci. Kraljica je umrla 1314. Arhijepiskop je umro 1337. Dakle, on je bio nešto mlađi od nje, ali su čitav niz godina vrlo blisko sarađivali. I, dakle, ova biografija počinje na onaj klasičan hagiografski način, pa mi dozvolite da pročitam sam uvod, vrlo je zanimljiv. Kaže, meseca februara, osmi dan, bogougodno žitije i neporočni život blagočastive i hristoljubive gospođe naše, blažene Jelene monahinje, koja je preminula 8. februara 1314. žene kralja Stefana Uroša I. Velikog, a matere kraljeva Dragutina i Milutina. I nakon toga počinje kraljičina biografija u vidu ovog divnog medaljona i tu nastaje, usled pogrešnog prevoda, kao što sam malo čas rekao, nastaje tek krajem 19. veka jedna ozbiljna zabuna koja traji do dan danas, a to je da mi kraljici Jeleni pripisujemo francusko poreklo. Naime, arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki u njenoj biografiji na dva mesta govori o poreklu kraljice Jelene i kaže: ova blagočestiva i hristoljubiva blažena gospođa Jelena bila je od plemena Fruškoga, kći slavnih roditelja koji su bili u velikom bogatstvu i slavi. A na sledećem mestu kaže da je kraljica Jelena bila od roda Fruškoga i plemena Carskoga. Šta sad to znači? Ko su bili roditelji kraljice Jelene? Njen otac je bio Jovan Anđeo, vojvoda Srema, sin vizantijskog cara Isaka II. Anđela. Njena majka je bila Margareta Ugarska, kći ugarskog kralja Bele III. Kraljica Jelena je rođena na teritoriji današnjeg Srema i zato arhijepiskop lepo govori da je ona od roda Fruškoga, dakle da je rođena u oblasti podno Fruške gore, da je od plemena Carskoga, zato što je njen deda po ocu bio vizantijski car. Kako je kraljica Jelena toliko vekova nakon svoje smrti postala francuskinja? Tako što je krajem 19. veka, kada je ovo delo prevođeno sa srednjovekovnog srpskog na tadašnji, uslovno rečeno novovekovni srpski jezik, te prevode nisu radili istoričari, radili su filolozi. I oni su ovaj termin Fruškog, dakle, preveli sa francuskog. I to se, jednostavno što bi mi danas rekli, u toj meri primilo, odnosno bilo prihvaćeno od strane naše javnosti, budući da je na taj način ona postala prva i jedina srpska vladarka koja je bila francuskog porekla. Mi, nažalost, nismo imali vladarke koje su dolazile iz Francuske, dakle, uključujući samu Jelenu koja nije francuskinja. I nakon toga se to nastavilo u književnim krugovima. Mi istoričari smo nastavili da ponavljamo i ponavljamo i danas da kraljica Jelena, dakle, nije francuskinja, da se dolina Jorgovana nije desila nikada, da je to mit koji je stvorio Teodor Rosić 1991. godine u svojoj divnoj zbirci bajki Dolina Jorgovana. Dakle, za taj mit tačno znamo i autora i godinu nastanka. A ovde, konkretno za francusko, takozvano francusko poreklo srpske kraljice Jelene, znamo vreme kada je došlo do te greške, kada je taj mit nastao. Dakle, sam kraj 19. veka, Beograd je u pitanju, zahvaljujući filolozima, a ne istoričarima koji su prevodili to delo, prosto je došlo do omaške. Naime, odakle Fruška? I šta znači Fruška? Fruška gora je slovenski naziv za Franke. Naime, najistočnija tačka do koje su u čitavoj Evropi i Franci došli tokom svojih osvajanja u periodu ranog srednjeg veka, posebno u periodu njihovog najvećeg vladara, cara Karla I. Velikog, bili su obronci današnje Fruške gore. Budući da su Sloveni Franke nazivali Fruzima, onda su po njima tu divnu planinu u sred Vojvodine nazvali Fruška gora. I arhijepiskop svaki put kada govori o poreklu kraljice Jelene, govori da je ona od roda Fruškoga i plemena carskoga, ističući upravo to carsko poreklo, zato što je to našem kralju Stefanu Urošu Prvom Velikom bilo bitno da se orodi sa vizantijskom carskom porodicom. Te ukoliko bismo gledali koji porodici pripada kraljica Jelena, dakle ona nikako ne može biti Jelena Anžujska, ona je Jelena Anđeo, budući da pripada vizantijskoj carskoj porodici Anđela. Ponavljam, ona je direktna unuka vizantijskog cara Isaka II. Anđela. Njen otac je Jovan Anđeo, vojvoda Srema, odnosno na latinskom Dux Sirmiensis, a njena majka, ugarska princeza Margareta, kći ugarskog kralja Bele III., dakle po ocu, ponavljam, Grkinja, po majci Mađarica. I Sremica.
Da, ništa, evo, ovo je bila lepa prilika da čujemo jednoj grešci koja se potkrala istoričarima.
Kad u stvari ne poklonimo dovoljno pažnje u analizi istorijskog izvora, već jednostavno koristimo savremene analogije, umesto da utonemo u istoriju jezika i da vidimo šta je u srednjem veku termin fruški značio, a očigledno ne znači isto u ovo naše vreme.
Da, asocijacija je bila očigledno na drugu stranu.
Da, potpuno. Zaličila na francusku.
Kad smo kod ovog žitija kraljici Jeleni, ono posjeduje izrazite književne kvalitete. Kako biste ih vi opisali? Ono je za čitanje stvarno pravi dragulje.
Jeste. Prvo, kraljica Jelena je svetiteljka.
Da.
Ona je kanonizovana, dakle ovo je takođe hagiografija, ali se vidi da, za razliku od svih ostalih biografija u ovom zborniku, gde arhijepiskop pristupa sa donekle čak i strahopoštovanjem, se radi o vladarima i njegovim prethodnicima na duhovnom tronu Srbije, ovde pre svega pristupa sa poštovanjem i sa velikom ljubavlju. Zaista i on tu biografiju kraljice Jelene zaista onako tka na nekoliko nivoa, hagiografski, istorijsko-biografski i književno. Takođe, dakle, tu ima divnih parabola biblijskih, tu ima divnih citata iz Svetog pisma koji su tako lepo uklopljeni u njenu biografiju. Arhijepiskop o kraljici piše biranim rečima sa puno poštovanja, posebno što ona bila majka dvojice srpskih vladara i njegovih gospodara, dakle, kraljeva Stefana Dragutina i Stefana Uroša II. Milutina i unuka, opet, to jest baka i prabaka narednih vladara koji su njemu i dalje bili gospodari, budući da je on zaista dugo živeo, ponavljam, umre 1337. Dakle, bio je izuzetno blizak vladarskoj kraljevskoj porodici Nemanjića i posebno blizak saradnik kraljice Jelene, koja je u tim turbulentnim periodima s kraja 13. i početka 14. veka umnogome učestvovala u smirivanju dinastičkih sukoba. Kao što znamo, njen suprug, kralj Stefan Uroš Prvi Veliki, bio izbačen sa prestola od strane svoga starijeg sina, kralja Stefana Dragutina, 1276. godine. Nakon toga, nakon svega 6 godina, kralj Stefan Dragutin biva izbačen sa prestola, odnosno zvanično dobrovoljno odstupa zbog povrede izazvane padom sa konja i presto prelazi na mlađeg Uroševog i Jeleninog sina, kralja Stefana Uroša II. Milutina. Tako da su to periodi brojnih dinastičkih, odnosno unutar dinastičkih sukoba, gdje kraljica Jelena, tada već kao kraljica majka, kao monahinja, ima izuzetan ugled. I na dvoru, i među pripadnicima klera, ali i među svojim, sada već možemo reći, sunarodnicima. I sve to na jedan divan način opisuje i beleži i čuva od zaborava upravo arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki. I ukoliko kažemo da nešto znamo o kraljici Jeleni, onda najvećim delom o njoj saznajemo i informacije crpimo iz ovog divnog, divnog dela nastalog u prvim decenijama 14. veka.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih Danila II. Ovu knjigu nam predstavlja istoričar Dejan Ristić. Dejan, evo, pričali ste o zborniku Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, pomenuli smo pojedina žitija, izdvojili smo život kraljice Jelene, vi ste govorili malo o tome i o tim književnim kvalitetima ovog teksta, ali ste pomenuli to da je ona igrala izuzetnu ulogu u dinastičkim sukobima koji su vladali tada u Srbiji, pa ne samo i ona, i sam autor ovih žitija, Danilo II. Je imao također izvesne diplomatske, da, kako bismo današnjim rečnikom rekli, uloge i misije, i on sam je učestvovao u tome, i to se ulazi ono što ste vi rekli, da je on zapravo renesansna ličnost, pa ajde malo da tu renesansnu ličnost sa tih raznih strana osmotrimo.
Da. Arhijepiskop Sveti Danilo II. Pečki zaista jeste bio renesansna ličnost i izuzetno darovit, izuzetno uspešan u bezmalo svemu, ukoliko ne i u svemu čime se bavio tokom svog života. Poživio je nekih 60 godina, što je za srednji vek sasvim pristojni životni vek. Umre 1337. godine i sahranjen je u kompleksu manastira Svete Patrijaršije u Peći, u jednom divnom sarkofagu od crvenog mermera, u jednoj od bogomolja koji je sam podigao. Pre svega, o njemu možemo govoriti kao izuzetnom monahu i jasketi, o izuzetnom duhovniku i duhovnom poglavaru. Dakle, on je bio iguman Hilandara u onom periodu kada su Svetu Goru napadali Katalani, dakle gusari koji su pljačkali svetogorske manastire, i on je uspeo da sa monaškim bratstvom i sa vojnom postajom unutar Hilandara izdrži opsadu i da Hilandar bude jedini veliki svetogorski manastir koji nije bio opljačkan, upravo zahvaljujući njegovoj vojnoj veštini, što je dosta tipično za monahe. Ne očekujemo da monasi budu dobri ratnici i dobri stratezi i vojskovođe. Nakon toga je bio hvostanski episkop, dakle jedna od drevnih episkopija Srpske pravoslavne crkve. I tekako je bio aktivan u graditeljskom smislu, i kada su u pitanju bogomolje, dakle svetinje, i kada su u pitanju neki svetovni objekti. Posebno se bavio našim vladarskim i crkvenim refugijumom, a to je bila tvrđava Maglič na Ibru. Također, ostavio je, i celo večer pričamo o tome, ovaj divan zbornik žitija kraljeva i arhijepiskopa srpskih. Bio je veš diplomata, veš državnik, on je bio izuzetno visoko pozicioniran na kraljevskom dvoru Srbije s kraja 13. i početka 14. veka tokom čitavog niza decenija. Zbog svog ogromnog znanja, zbog izuzetnog diplomatskog takta i veštine, vrlo često su mu bili poveravani najdelikatniji i najvažniji zadaci od strane vladara, i to ne jednog, nego više. Mirio je srpske kraljeve i njihovu decu, recimo mirio je kralja Stefana Uroša Drugog Milutina i Stefana Uroša Trećeg Dečanskog. Pokušao je da izmiri Stefana Uroša Trećeg Dečanskog i Stefana Uroša Četvrtog Dušana Silnog, nažalost mu to nije pošlo za rukom. Čitav niz važnih momenata u srpskoj istoriji s kraja 13. i početka 14. veka odigrali su se upravo zahvaljujući velikom angažovanju i diskretnom angažovanju arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog. On je za nas u toj meri značajan koliko, nažalost, i zaboravlja danas. Čini mi se da stepen našeg zaborava u odnosu na arhijepiskopa Svetog Danila II. Pećkog sada na početku 21. veka obrnuto korespondira sa njegovim značajem. Dakle, mi smo ga potpuno zaboravili, a on je bio beskrajno značajan. I njegovo, ponavljam, i istorijsko, i duhovno, i kulturno, i pisano nasljeđe, političko također, odjekuje sve do naših dana. I stoga mi se čini da je to jedna od ličnosti koje se svakako treba vratiti. Ne samo kao crkvenom poglavaru, konkretno u kontekstu ove velike 800-godišnjice autokefalije Srpske pravoslavne crkve, već pre svega kao jednom vanserijski obrazovanom čoveku, čoveku širokih vidika, čoveku koji je upijao i sa istoka i sa zapada ono što je bilo najbolje i najvrednije u periodu kada je živeo, čoveku koji je konstantno učio, konstantno istraživao, ličnosti koji je imala neobično radoznao duh, a opet sa druge strane monahu, asketi, vrlo skromnom, vrlo disciplinovanom, svesnom svojih kvaliteta, ali opet sa druge strane istinski religioznom. On je u više navrata bio predlagan za arhijepiskopa i u više navrata je on tu čast odbijao, i tek je faktički negde na silu bio izabran za arhijepiskopa 1324. godine, kažem na silu pod znacima navoda, budući da je prethodne izbore uspevao da nekako eskivira i da zamoli da on ne bude arhijepiskop, već da to budu neki drugi tadašnji episkopi, pa je tako recimo pre njega na njegov predlog za arhijepiskopa 1317. bio izabran sveti Nikodim, prvi srpski, jedan također izuzetan poglavar, duhovnik, intelektualac, učenik arhijepiskopa svetog Danila II. Pećkog. Arhijepiskop sveti Danilo II. Pećki ga i predložio crkvenom saboru umjesto sebe i crkveni sabor je prihvatio taj predlog Danila II. Pećkog. Međutim, Nikodim je bio poglavar svega 7 godina, iznenada je veoma mlad preminuo i to je bio veliki gubitak i za našu kulturu, i za našu umetnost, i za našu crkvu. Radi se također o jednom vrhunskom intelektualcu, ponavljam, arhijepiskop sveti Nikodim, prvi srpski, od 1317. do 1324. godine. I onda 1324. godine crkveni sabor, koji je bio sazvan u Peći, u manastiru Svete Patrijaršije u Peći, apsolutno više nije hteo da toleriše Danilovo izbegavanje da se uspne na tron arhijepiskopa u nekoliko prethodnih navrata. Dakle, su mu to progledali kroz prste, uvažavajući njegove molbe da prosto ne želi da bude arhijepiskop, da želi da ostane monah, odnosno on jeste bio u episkopskom činu, ali pre svega monah i asketa. Međutim, tada već više nije bilo izbora, on je jednoglasno bio izabran na sreću svih nas, ja, i proboravio je nepunih 14 godina na duhovnom prestolu Srbije.
Ima jedna rečenica Tomasa Mana koja glasi: iz istorijskih dela saznaje se više o istoričarima nego o istoriji. Pa sam htio da vas pitam koliko je to recimo slučaj kada se čitaju ovi tekstovi Danila II, koliko mi saznajemo zapravo o samom Danilu, a koliko o ličnostima koje on portretiše. I htio sam da vas pitam koliko je on zapravo bio možda određen i na neki način možda i ograničen tim svojim diplomatskim aktivnostima, jer vjerojatno je i u pisanju morao da podesi optiku sad zavisno od toga kako je o kom vladaru govori, kome, čiji je život obrazivao.
Kada govorimo o tome šta možemo iščitati iz ovog divnog spisa o samom autoru, možemo iščitati puno toga. Mi istoričari, pored brojnih drugih naučnih tehnika istraživanja, poznamo i onu tehniku koja se zove ex silentio, gde analiziramo istorijski izvor ne iz onoga što se u njemu nalazi, što je napisano, već iz onoga što nije napisano. Dakle, iz ćutanja istorijskog izvora.
Da,
dakle,
što je prećutstani kazan.
Dakle, on je ovdje sebe prećutao. Potpuno, bivajući monah i asketa. Međutim, na osnovu onoga što je napisano, na osnovu bogatstva biblijskih citata, na osnovu divnog stila, na osnovu brojnih stilskih figura i slično, mi potpuno razumemo da je autor ovog dela bio vanredno obrazovan. Dakle, izuzetno obrazovan. Sa druge strane, on je kao državnik, dakle, on nije bio političar, on je bio državnik, jedan od retkih državnika u nacionalnoj istoriji. On vrlo delikatno, sa puno pažnje, biranim rečima, saopštava nama određene informacije i o sobstvenom angažmanu, ali i o najznačajnijim događajima iz biografija onih ličnosti koje je opisao. Također nam sa druge strane daje pregršt vrlo konkretnih, dakle, njegov spis je prvorazredni istorijski izvor i arhijepiskop sveti Danilo II. Pećki je izuzetno pouzdan istorijski izvor i autor. Dakle, on nam daje pregršt beskrajno zanimljivih detalja koji bi nama ostali potpuno zatamljeni u istoriji da nije ovog spisa. Evo, daću samo jedan primjer, kao mali, što bi se reklo, teaser za čitaoce da potraže ovu knjigu i da uživaju u njenom čitanju. Kada govori o biografiji kralja Stefana Dragutina, odnosno monaha Teoktista, on je kanonizovan od strane naše crkve kao sveti Teoktist srpski, budući da je kraj života proveo kao monah, on beleži da je tokom čitavog niza godina, sve do svoje smrti, podvizavajući se i približavajući se Hristu, kralj oko svojih grudi, dakle oko svog abdomena, nosio trnovenac koji mu je u toj meri urastao u telo i usekao se u telo da je kralj trpeo velike bolove. To inače rade monasi, posebno u srednjem veku, danas već ređe, ali u srednjem veku je to bila praksa. I kada su istoričari pristupili u 19. veku ovom delu, smatralo se da je, recimo, evo, taj konkretan detalj, a ima ih mnogo, smatran je više nekom vrstom preterivanja ili poređenja sa velikim hrišćanskim svetiteljima. Međutim, kada je otkriven grob kralja Stefana Dragutina i kada je on otvoren i kada su pronađeni njegovi posmrtni ostaci, na iznenađenje svih nas, dakle, oko kraljevog tela, duboko usečeno u abdomen nalazio se trnovenac i on se i dan danas nalazi oko kraljevog tela, što znači govori da je arhijepiskop Sveti Danilo II. Pečki bio pod jedan izuzetno dobro obavešten. Dakle, to su neki intimni momenti života kralja. On svakako nije svojim podanicima pokazivao trnovenac koji je nosio ispod garderobe. Dakle, bio je izuzetno dobro obavešten, bio je izuzetno blizak i pouzdan saradnik čitavog niza naših vladara, počev od Stefana Dragutina, pa sve do Stefana Uroša IV. Dušana Silnog, dakle, to je čitav niz decenija s kraja 13. i početka 14. veka, te u tom smislu, ponavljam, ovo jeste prvorazredni istorijski izbor, ali nikako suvoparan i nikako dosadan, naprotiv, beskrajno zanimljiv i čini mi se da kod svakog od nas koji su ga čitali i kod onih slušalaca naših koji će možda nakon ovog našeg razgovora poželiti da pročitaju ovo delo, da će čitanje ovog dela izazvati jedno ozbiljno, lepo uživanje i sa druge strane da će doprineti i obogaćivanju i objektivizaciji znanja ovim divnim, a bezmalo potpuno zaboravljenim ličnostima, čija je uspomena sačuvana do danas upravo zahvaljujući arhijepiskopu Svetom Danilu II. Pečku.
Možete još da nam kažete par rečenica o njegovim nastavljačima, a pre svega o jednom od njegovih učenika koji je i sastavio, kako se pretpostavlja, ovaj zbornik.
To je dosta teško sa ove vremenske distance. Dakle, delo je nastalo u prvoj polovini 14. veka, svakako pre 1337. kada je arhijepiskop preminuo. Njegovo delo je nastavilo nekoliko nama danas potpuno anonimnih nastavljača, i jako ima nekih pretpostavki ko bi, makar neki od njih, mogli da budu, savremena naučna historiografija na početku 21. veka je poprilično bazariva, zato što manjkamo sa informacijama. Ono što znamo to je da je arhijepiskop počeo da piše zbornik, da je najvećim delom on taj zbornik i okončao, dakle sve one biografije ličnosti koje su živele do momenta njegove smrti je on opisao, kasnije dakle kreću njegovi nastavljači i nije nam poznato i mislim da nikada nećemo moći to pouzdano da tvrdimo da li je on pisao biografije vladara i crkvenih poglavara bez želje da stvori zbornik ili je u startu želeo, dakle imao ideju da to koncipira na takav način, dakle kao zbornik žitija. To je jedini zbornik žitija koji mi imamo posebno ovako bogato i ovako značajan. Sve ostalo su pojedinačna žitija ili eventualno žitija jedne, dve do tri ličnosti, međutim ovdje ima nekoliko desetina ličnosti stavljene unutar korica ove divne knjige. Tako da je moguće, jedan deo mojih kolega medijevista smatra da su njegovi nastavljači u stvari stvorili zbornik u smislu da su to sjedinili u celovito delo. Dosta je teško to razlučiti sada sa ove vremenske distance od bezmalo 700 godina od smrti. Sada je 2019. Arhijepiskop je dakle preminuo 1337. bezmalo 700 godina od njegove smrti. I čini mi se da čak suštinski nije ni toliko važno. Ono je danas koncipirano kao zbornik, nosi taj naslov, Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, i predstavlja pravi biser naše srednjovekovne književnosti, biografske književnosti, hagiografske također, i predstavlja, ponavljam, sa velikim zadovoljstvom i naravno sa velikom zahvalnošću, prvorazredni istorijski izvor bez koga mi, da ga nemamo u ovom obliku i u ovom sadržaju u kom ga imamo, ne bi u toj meri poznavali nacionalnu istoriju srednjeg veka kako je danas poznajemo.
Dejane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga i hvala vam što ste nas podsjetili na ovo dragoceno i značajno delo naše tradicije.
Hvala na pozivu, hvala na ukazanom poverenju i nadam se da će čitaoci iskazati interes da pronađu ovo delo i da uživaju njegovom čitanju.
Christe Bože.
U emisiji Moja knjiga, istoričar Dejan Ristić govorio je o delu Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, Danila II. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.